10. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Da li će u Crnoj Gori ćirilica povratiti status ravnopravnog pisma? Pitanje je koje postavljamo u današnjoj emisiji Sporovi u kulturi. Tim pre što su po Ustavu Crne Gore i ćirilično i latinično pismo ravnopravni praksa, međutim, ustavno načelo demantuje i, kako poznavaoci prilika tvrde, ćirilica danas ima status dozvoljenog, ali ne i ravnopravnog pisma. Saznajmo i to da je skupštinska većina do sada odbijala da predlog zakona o zaštiti ćiriličnog pisma stavi u proceduru. Da li će se u ovim vremenima stanje popraviti u korist ćirilice? Evo, pitamo na samom početku naše emisije. Šta predviđaju, kakva je realna situacija, kako je komentarišu, a naši i moji, dakle i vaši, da bome, današnji gosti su dr. Jelica Stojanović, redovni profesor Filološkog fakulteta u Nikšiću i predsjednik Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori. Ja sam sa njom jutros razgovarala, taj razgovor je zabeležen i bit ćete u prilici od samog početka pa do kraja emisije da je slušate u svakom govornom segmentu. Književnik i teatrolog i član PEN centra Matice Crnogorske Milovan Radojević. Da li se čujemo, Milovane?
Dobar dan, čujemo se.
Da, dobra je veza sa Podgoricom. A sa nama u studiju je i dr. Ana Janjušević Oliveri, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Dobar dan.
Dobar dan.
I hvala vam što ste došli u studio Radio Beograda 2. Kada je reč o trenutnoj situaciji, Milovane, na čemu se insistira u jezičkoj politici Crne Gore u pogledu jezika i pisma? Možete li nam opisati?
Ja ću ovako otprilike reći nešto, jer nisam dovoljno pratio svu tu situaciju. Kazat ću da je savremena montenegristika u Crnoj Gori nastala još sredinom 20. vijeka, a da crnogorska jezička politika je u začetku. Dakle, ona je sada, od kad je država obnovljena, to se počelo. Međutim, njeni rezultati su već vidljivi, jer je crnogorski jezik već i priznat svjetski i radi se na njegove dalje afirmaciji u svijetu. E sad, na tome zadatku posebnu ulogu ima Fakultet za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, i o tome ću možda doći nešto više. Međutim, ta politika je na udaru stare, unitarne, velikosrpske jezičke politike koja je dominirala prostorima Balkana čitava dva vijeka, od djelovanja Vuka Karadžića i Dositeja Obradovića. Ta unitarna jezička politika je dio tog velikosrpskog koncepta koji je utemeljio Vuk Karadžić. Njegova jezička reforma zapravo svodi se na preuzimanje crnogorskog, već izgrađenog jezičkog standarda, kojine, i njegovo nametanje ostalim narodima štokavskog govornog područja pod imenom srpski jezik. Ovdje se otvara i pitanje upornog i dosljednog svojatanja od strane protagoniste velikosrpskog programa svih dostignuća crnogorske kulture, istorije i kontinuirana negacija postojanja i samog crnogorskog naroda. U tom forskom svojatanju, preimenovanju, negiranju, koje traje dva vijeka i koje je imalo značajnog asimilacijenog uspjeha, pa i danas nalazi oslonca među otuđenim Crnogorcima, jedna od prvih žrtava bio je crnogorski jezik. Bjesomučno je u velikosrpskoj nauci su cijepani Crnogorci na plemena i na svaki način negirano njihovo etničko jedinstvo, pa tako i jezičko, jer je crnogorski jezik koji spada među najizučenije slavenske jezike dijeljen vještački na govore. A to jezičko jedinstvo crnogorskog jezika ostvarivano je kroz nastajanje crnogorske književnosti koja je nadilazila lokalne govore, posebno kroz usmeno stvaralaštvo. Najviša potvrda razvijenosti crnogorskog književnog jezika su djela Petra I, Njegoša, Stefana Mitroja Ljubiše, Marka Miljanova. E sad, glavna teza negatora postojanja i normiranja crnogorskog jezika je da je on vještački formiran kao rezultat čisto političke akcije crnogorskog režima i da taj akt nema lingvističko utemeljenje.
Milovane,
tim negatorima ja bih odgovorio odmah da uprkos njihovom nastojanju da zaobiđu činjenice, crnogorski jezik ima lingvističko utemeljenje, ima posebnu genezu, sačuvane pisane spomenike još od 15. vijeka i da je svako normiranje ili standardizacija upravo akt političke prirode, odnosno akt jezičke politike. Takav karakter imali su i književni dogovor u Beču iz 1850. i norma Aleksandra Belića iz 1923. i novosadski dogovor i po njemu izrađen pravopis srpsko-hrvatskog jezika iz 1960. Međutim, ti izrazito politički akti negatorima crnogorskog jezika ne smetaju jer su svi unitarno usmjereni. I ovdje bih samo pomenuo još u početku napore crnogorskog PEN centra, jer sam ja i tamo član, na afirmaciji crnogorskog jezika u svijetu.
Da, zastanemo na ovom mestu pa ćete govoriti i o tome, a sada da čujemo profesorku Jelicu Stojanović odgovara na isto pitanje.
Da, dobro.
Profesorko, dobro jutro i hvala vam što učestvujete u našoj današnjoj emisiji.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
Da, govorimo evo o poziciji ćirilice i ja ću vas odmah pitati zašto praksa demantuje Ustav kada je o ćirilici u Crnoj Gori reč?
Pa zato što je u Crnoj Gori poslednjih 30 godina, a i više, došlo neko novo vrijeme u kome treba raskinuti sa svim što je Crna Gora bila vjekovima. Dakle, treba stvoriti neku novu Crnu Goru, nekog novog čovjeka, kako je izjavio jedan ministar prije 20 godina, znači da u Crnoj Gori treba stvoriti novog čovjeka, Crnu Goru koja nije nikad postojala, koja treba da raskine sa svojom prošlošću hiljadugodišnjom, radi građenja nekog novog identiteta Crne Gore koji nije naslijeđen u prošlosti. I onda se krenulo sa rušenjem svega onog što je istorijsko i kulturno nasljeđe Crne Gore i njegovog preoblikovanja u nešto drugo. Nevjerovatno je kako je za kratko vrijeme spolja i formalno Crna Gora dobila jedno novo obličje, da ne kažem lice. Dakle, ali ipak iznutra i duboko Crna Gora je ostala ista i nije lako, makoliko vještački stvarali neku novu Crnu Goru, to nije lako učiniti jer ipak vjekovi i istina govori i progovori.
Možda je sad prilika da nam govorite o kontinuitetu ćirilice u Crnoj Gori na, dakle, području koje je oduvek znalo za to pismo i o tome se može govoriti i govoriti, ali da izdvojimo ključne godine kada je možda bilo sličnih situacija za vrijeme Austrougara, na primjer.
Da. Znači, svi prostori današnje Crne Gore naslijedili su srpski jezik i ćirilicu koja je nazivana srpsko pismo, kao što je jezik nazivan uvijek srpskim imenom. U svim dokumentima do ovog vremena nemamo ni jedan primjer da se jezik na svim prostorima današnje Crne Gore drugačije naziva. Zašto kažem na svim prostorima? Jer Crna Gora je zaista spoj različitih srpskih formacija koje su u različito vrijeme ušle u sastav Crne Gore. Imamo Staru Crnu Goru, više od pola Crne Gore je Hercegovina koja je ušla u sastav Crne Gore nakon Berlinskog kongresa. Dalje, u sastav Crne Gore tek nakon Balkanskih ratova ulazi Stara Srbija, to jest njen dio, to jest Prekotarje. A Boka, može se sigurno reći, tek nakon Drugog svjetskog rata. Znači, svi ti prostori su unijeli, što se jezika i pisma tiče, isto nasljeđe. Dakle, srpski jezik i ćirilicu. Nemamo ni jednog spomenika za svih tih prostora koji nije pisan ćirilicom, a da je pisan slovenskim, to jest srpskim jezikom. To su i da nije nosio srpsko ime i također ćirilično pismo. Dakle, ako počnemo od vremena Balšića, Crnojevića, potom Petrovića, imamo isto nasljeđe. A spomenici sa tih različitih područja opet su svi pisani ćirilicom. Sa prostora Huma, Miroslavljevo jevanđelje, ma koliko ga oni danas nazivali da je pisan crnogorskim jezikom, to je bio prostor starog Huma, dakle s kraja 12. vijeka. Onda imamo sa prostora Zete i stare Crne Gore, najstariji spomenici su iz druge polovine 13. vijeka. Morački natpis, Ilovička krmčija, natpis Zetskog episkopa Neopita. I svi su pisani ćirilicom. Dakle, ako bismo se odrekli ćirilice, Crna Gora bi se odrekla same sebe. Dakle, ništa od Crne Gore i njenog nasljeđa ne bi ostalo, a generacije koje dolaze s obzirom na sadašnje stanje i poplavu ćirilice i poplavu latinice, gotovo da ne bi umjeli čitati Miroslavljevo jevanđelje i sve ono što je nasljeđe Crne Gore.
Evo dolazimo i do nečeg što je veoma važno u našem sistemu uopšte na svim ovim prostorima obrazovanja, također i u Crnoj Gori, a to je obrazovanje mladih. Na kraju profesorka Stojanović nagoveštava i tu temu. Ana, u školama kao obavezan uči se crnogorski. Postoji gramatika, postoji pravopis, pretpostavljam i rečnik. I kada je reč o pravopisu, možda je to najinteresantnije za naše slušalce da čuju o postojanju, odnosno unošenju dve foneme. Da li vi mislite da te foneme jesu verifikovane po lingvističkom pravilu?
U školama se predmet nešto drugačije zove i zaista se provlači taj naziv, u stvari u prvi je naziv crnogorski, pa onda povlaka srpski, bosanski, hrvatski. Učenici su u obavezi da usvajaju te dvije glasovne varijante. Ja ih ne mogu kao lingvista nazvati fonemama, jer se u lingvistici zna tačno šta je fonema. Status foneme ima glas koji ima razlikovnu funkciju.
Možemo li na ovom mestu zastati sad, pa ćemo nastaviti razgovor i uključiti i kolegu iz Crne Gore, Milovana Radojevića, da zajedno govorite o toj temi.
Ja bih insistirao
alfabetu, jer moramo sad u ovom momentu olakšati našu govornu radnju i muzikom.
U redu.
Can't hide.
Dakle, govorimo o pravopisu. Vi ste dali malo čas definiciju onog što bi se moglo nazvati fonemom, ali vi mislite da je to vrlo problematična definicija. I crnogorski alfabet sada ima 32 glasa.
Definicija foneme je veoma jasna, nju su utvrdili predstavnici praškog lingvističkog kruga. Međutim, problematično je uvođenje ovih dvaju glasova u alfabet. Da bi se oni mogli nazvati fonemama ili glasovima, oni moraju da služe za razlikovanje značenja riječi. Kao što, na primjer, u paru rosa, kosa, razlikuju se glasovi R i K i oni nam ukazuju na to da su u pitanju dvije različite riječi. Naravno, tvorci crnogorskog pravopisa su nastojali pronaći takve parove. Pa su, recimo, za taj glas Ž našli par ženica, odnosno zjenica, ženica. I to bi bilo u redu. Međutim, previdjeli su činjenicu da bi se nešto naziva minimalnim parom jedino ako ima isti akcenat. Ove dvije riječi koje su oni naveli nemaju isti akcenat, jer zenica ima kratko silazni akcenat, a ženica kratko uzlazni akcenat. To automatski znači da se glas Ž ne može smatrati fonemom. To je samo jedna glasovna realizacija. Kad su u pitanju ovi glasovi, moram reći da njih ima u narodnim govorima, i to ne samo u narodnim govorima u Crnoj Gori, već i šire. Proučavanje su pokazala da njih ima i u govorima zaleđa Dubrovnika, da ih ima u govorima u Bosni i Hercegovini, pa čak i u jednom dijelu govora u Srbiji, u polimskim govorima. Dakle, to nije nikakva specifičnost crnogorskih narodnih govora, to su, dakle, pozicijalno uslovljene varijante glasova S i Z kada dolaze u kontakt sa glasom J.
Da, Milovane, šta kažete na ova dva glasa koja su pridodata azbuci?
Pa, da, ja bih rekao da crnogorska norma morala je podrazumijevati uvođenje tih glasova u crnogorsku azbuku, odnosno alfabet, jer morala se ispoštovati još uvijek živa upotreba ovih glasova u svakodnevnom govoru. I pored dugotrajnog unifikatorskog pritiska srpsko-hrvatske norme, ove glasove naći ćete...
Ali kako, oprostite Milovane, srpsko-hrvatski je bio jezik Crne Gore, pa je bio srpski, je li tako? Pa je bio referendum, pa kad je postala država crnogorska, onda je ustoličen naziv crnogorski jezik.
Pa naravno, naravno, to ću reći, reći ću vam to kasnije, samo sam htio ovo da elaboriram.
Moramo imati u vidu istorijski kontekst.
Pa naravno, to je, istorijski kontekst je dubok. Ja samo bih rekao da ovaj glasove nalazite i u drugim slovenskim jezicima, što ja znam, na primjer u poljskom. I time što se uvode ta dva glasa, faktički napušta se Vukova reforma i otpočinje proces vraćanja izvornim odlikama crnogorskog jezika. Dakle, to je ono što je bitno kad je pitanje vraćanja ova dva glasa. E sad, što se tiče ostalih, realnost se mora poštovati, tako da mora se poštovati rezultat dosadašnjeg unificiranja, tako da je crnogorski jezik normiran u dvije varijante, vrlo demokratski, u jotovanu i nejotovanu. E sad, ovdje bih samo primijetio da je paradoksalno jotovana varijanta u toj unitarnoj propagandi kritikovana i proglašavana arhaičnom, pa se i danas propagira protiv nje, iako je ona u smislu lingvističkog razvoja jezika savremenija, modernija zapravo, jer dovršava prirodni proces jotovanja i tako dalje. E što se tiče, ne znam šta bih sad, šta ste me pitali?
Ali kada govorimo o novinama, o jotovanim suglasnicima, mnogi će zaista reći, dakle, ne gledano u ovom drugom nekom kontekstu koji nije lingvistički, da se crnogorski jezik na ovaj način zaista vraća u nešto što je folklorno, što je arhaično, što je dijalekatsko.
Da, da, treba reći da je to zapravo, ne, to htio sam da vam kažem odgovor na to pitanje, da je crnogorski jezik bio ujednačen u kojine. Znači, on je bio već postojao kao narodni jezik prije Vukove reforme. Prije Vukove reforme.
Što tako kažete, da on Ana?
Ja.
Da, izvolite.
Pa kažete, evo.
Evo pa, ovo je ravnopravan
hvala.
Dijalog.
Što mogu da kažem, crnogorski jezik se nigdje ne pominje prije Vukove reforme, niti do polovine 20. vijeka. Tada je postojala narodna varijanta srpskog jezika, narodni srpski jezik, na kojem je Vuk izgradio svoju reformu.
Dakle, da vam kažem, da srpski jezik se prije Vuka uopšte na taj način ne pominje.
Dakle, pominje se, gori, kako nema, kažete da se ne pominje ne, kad se kod Njegoša pominje?
Samo da se ne preklapaju glasovi, molim vas.
Da vam kažem, pa nemojte prekidati. Znači, da vam kažem, prije Vukove reforme, ne kažem kad se završila Vukova reforma, nego prije počinjanja toga procesa, u Crnoj Gori ne postoji uopšte taj naziv. Postoji naziv naški jezik, postoji naziv čak stari naziv slovenski jezik koji se koristio i u dokumentima i tako dalje. Tako da vi nećete naći nijednu potvrdu stariju o pomenu srpskog jezika u Crnoj Gori. To
da čujemo, Ano.
A da li ste vi čitali poslanice Petra Prvog? Da li ste čitali Njegoša?
Ja vrlo dobro znam šta je Petar Prvi govorio i vrlo dobro znam da nema toga kod njih. Nema
kako
toga.
Ne, ima, kako da ne, uvijek se jezik se isključivo imenovao kao srpski. Koristiti. Ja ne koristim, apsolutno, ja sam lingvista i nastupam isključivo sa
duvane, molim vas.
Falsifikati, sve to što je starije od onoga što je rađeno u 19. vijeku, kada je nametnut naziv srpski jezik crnogorcima, koji vi možete nazvati njega kako god hoćete, ali on je objektivno potpuno poseban u svom dijakronom razvoju i on se formirao svojim nekakvim autoktonim putem do 19. vijeka. Prema tome imate potvrde velike o postojanju toga jezika. Od 15. vijeka on je već narodni. Znači,
izvolite, Ana.
Jezik je narodni na svim ovim prostorima.
Naravno, ali on se razlikuje.
Postojao je, dakle, narodni jezik i postojao je srpsko-slovenski, kasnije slaveno-srpski, crkveno-slovenski jezik.
To je jezik crkve, dobro ste rekli. To je jezik crkve.
Da, crkveno-slovenski je jezik. Crkveno-slovenski je jezik crkve. Slaveno-srpski je jezik koji se koristio u pisanju književnih dijela, čije elemente imate i u jeziku Petra Prvog Petrovića Njegoša.
Tačno, ali je to sasvim narodni već jezik, nemojte.
Da,
je
naravno, imao, kažem, elemente slaveno-srpskog jezika.
On je koristio tog crkveno-slovensku grafiju, tako to je i Njegoš, ako njega ćete, pa on je počeo da napušta tu grafiju crkveno-slovensku. Međutim, radi se o jeziku, o narodnom jeziku koji je živio i kroz narodnu književnost koji je potpuno bio već formiran.
A šta ćemo sa milovane Ana sa novinama o jotovanim suglasnicima? Ja bih voljela recimo da vi to nama objasnite na primjerima reči tjerati i ćerati. Izvolite.
Proces, moram odmah da kažem, pošto je moj sagovornik pomenuo da je dovršen proces jotovanja, sada proces jotovanja se ne može dovršiti u 20. i 21. vijeku, jer je to dijahroni proces koji je završen u istorijskom razvoju jezika. Dakle, mi imamo u dijalektima varijante tjerati i u dijalektima ćerati. Moram odmah da kažem da je Vuk u jednoj fazi svoje reforme kao normativan prihvatio i oblik ćerati i djevojka. U završnoj fazi svoje reforme odustao je od toga zato što je uvidio da se to pravilo ne može dosljedno sprovesti. O tome svjedoče i da čak i današnji udžbenici u osnovnim školama gdje u istom tekstu piše đed i djevojka. Zašto se javljaju te nedosljednosti? Zato što to nije ni zaživjelo u govornoj praksi u Crnoj Gori. Zatim imamo problem sa jotovanjem glasa C, pa se tako u pravopisu crnogorskog jezika propisuje kao pravilno ćelishodno umjesto stocjelishodno. Pa da li ćemo onda umjesto tjeme reći ćeme? I ako kažemo ćeme, da li će nas sagovornik razumjeti? Dakle, tu postoje problemi zbog nedosljednosti. Da bi se te nedosljednosti izbjegle, svakako treba i to jotovanje ostaviti dijalektima i narodnim govorima.
da čujemo profesorku Jelicu Stojanović. Da li je na delu danas ponovna latinizacija ili dolatinizacija, kako sam pročitala u jednom tekstu kada ste objašnjavali sličnu temu o kojoj mi danas govorimo?
Naravno, i to što je kao i vaše prvo pitanje, pa ću kratko da vam ne uzimam previše prostora, upravo zato što su svi shvatali značaj ćirilice i ćiriličnog pisma, svi oni koji su pokoravali i osvajali Crnu Goru, prvo su zabranjivali i ostranjivali ćirilicu. Tako je bilo i za vrijeme Prvog svjetskog rata od strane Austro-Ugarske. Sva ćirilica je bila zabranjena na svim prostorima gdje se govori srpski jezik, pa i u Crnoj Gori. Poskidane su sve table sa ćiriličnim natpisima, na svim ulicama zamijenjeni su natpisi, a to se opet desilo za vrijeme okupacije, u vrijeme Drugog svjetskog rata, kada je italijanski okupator uradio isto i preimenovao ime jezika u lingva montenegrina. A za vrijeme Austro-Ugarske okupacije, u vrijeme Prvog svjetskog rata, zvanični naziv jezika u Crnoj Gori je promijenjen u hrvatski. I evo kontinuiteta danas, u ovom vremenu, kontinuiteta iz vremena te dvije okupacije. Samo što sada okupator nije spolja, nego je okupator iznutra. Dakle, u Crnoj Gori je, ko nije bio u Crnoj Gori, ne može shvatiti koliko je ćirilica potisnuta, gotovo sasvim izbačena i koliko se vrši latinizacija Crne Gore. Ja sam sa svojim studentima vršila jedno istraživanje prije desetak godina. Otprilike, ako se uzme prosjek u Crnoj Gori, 93% do 98% u nekim gradovima je samo latiničnih natpisa. A sve ono što ide od vlasti Crne Gore, bivše već, je pisano latinicom. Znači, sve ono što je službena upotreba, to je na latinici. Iako je ćirilica po ustavu ravnopravno pismo sa latinicom. Dakle, kao što ste i vi rekli, vršena je dolatinizacija Crne Gore u najsitnijim detaljima. Posljednje što je promijenjeno, to su školski, naravno prije toga i školski udžbenici i sva literatura i štampa u Crnoj Gori, a potom i školski dnevnici i svjedočanstva. Znači, to se desilo prije 3 godine, kada su čak i svjedočanstva umjesto na ćirilici počela da bivaju štampana i pisana na latinici. Da dobijete lični dokument u Crnoj Gori, ako ne tražite posebno i ne zahtijevate, svaki dokument će vam dati na latinici. Da biste dobili lična dokumenta na ćirilici, morali ste da pišete poseban zahtjev, gdje su vam onda tretirali vaše lično ime, prezime kao preimenovanje. I možete sad zamisliti iz tih detalja dokle se željela potrijeti i izbaciti ćirilica iz Crne Gore.
Et le chat ou la souris de nous deux. c'est trop vite. Combien d'affronts a ton pris la fuite? Combien de verres brisés avant qu'on se quitte? Est-ce qu'on a tout caché? Est-ce qu'on a tout perdu d'avance? Est-ce qu'on est fou de croire qu'il nous reste de chance? Est-ce qu'on a déjà trop baissé le pas? Ou pour autant revenons pas? Ton amour donne un sens à ma vie, il me remplit de couleurs. Ton amour donne un sens à ma vie, mes rêves sont colorés. Puisqu'on est là, vivons nos espoirs en amour, tous nos rêves en plein jour. Puisqu'on est là, vivons vivons puisqu'on est là, vivons nos espoirs en amour, tous nos rêves en plein jour. Puisqu'on est là, vivons
Milovane, čujemo li se?
Čujemo se, ja sam htio samo i ja da kažem nešto o ćirilici, ako mogu.
Kažete, izvolite.
Pa rekao bih da pitanje statusa ćirilice, ono je formalno riješeno ustavom, to je već rečeno, a kao što je poznato, one su znači ravnopravna pisma. Dakle. I u praksi primjećuje se šire prisustvo latinice, složio bi se s kolegima. Ali to se dešava i drugim sredinama, i u Srbiji je slična situacija. Eto, ja pretpostavljam da to zbog univerzalnosti i praktičnosti toga pisma. Međutim, ovdje je zanimljivo prokomentarisati motive onih koji danas postavljaju pitanje statusa ćirilice. U velikosrpskoj vizuri ćirilica...
A što stalno govorite velikosrpska? Nismo mi u velikosrpskoj vizuri, mi govorimo o realnom lingvističkom stanju i to nam je namjera. Ne uzimamo u obzir političke i ideološke bilo kakve konotacije i negacije kao ni afirmacije.
Znam, ali to je to. To se odražava se taj ideološki koncept i u lingvistiku i tako dalje. Samo da dovršim ako mogu.
Izvolite.
Dakle, u toj vizuri ćirilica je srpsko pismo. Važan segment srpskog kulturnog identiteta, način okupljanja Srba paralelno sa pripadnošću pravoslavlja. A kad se u javni diskurs uvodi teza o progonu ćirilice, zapravo se sugerira da je na sceni obespravljivanje srpskog naroda. I treba odmah konstatovati, što je u nauci poznata činjenica, da ćirilice kao pismo po svome nastanku nije srpsko. Iako se neki alternativni istoričari trude da dokažu suprotno, kao što nije samo srpsko, ćirilicu njeguje kao zvanično pismo više naroda, u više zemalja, pa je ona tako i crnogorsko pismo. To nedvosmisleno potvrđuje kulturna istorija Crne Gore. Dakle, ono što je govorila vaša koleginica i o Miroslavljevom Anđelju i svem ostalom, to pripada crnogorskoj kulturnoj baštini i to je za trajanje ćiriličnog pisma u Crnoj Gori kao crnogorskog pisma. Položaj Crne Gore i Crnogoraca na limesu istoka i zapada učinio je da su jednako povijesno utemeljena oba pisma, ćirilica i latinica. Da treba ovdje pominjati široko poznat podatak da su Crnogorci imali prvu ćirilsku štampariju na slovenskom jugu u kojoj krajem 15. stoljeća su knjigopečatane inkunabule za potrebe pravoslavne liturgije. Međutim, i to se crnogorsko nasljeđe svojata na osnovu imperialnih definicija Vuka Karadžića.
E, nemojte, molim vas, nemojte.
Molim vas, pa to je istina.
Dobro, to je vaše mišljenje.
To su činjenice. Hoćete da vam pročitam šta je Vuk Karadžić kako je tražio?
Nemamo vremena sad, imamo još tema.
Pa samo da vam kažem, onda, ako nemam vremena, onda oslušajte i prihvatite moju argumentaciju. Ove teze Vuka Karadžića o gdje se sve širi srpski narod, u temelju su srpskih nacionalističkih kasnijih negiranja, pa i osvajačkih pohoda na Crnu Goru, Bosnu i Hrvatsku, ali su i osnova te jezičke politike.
Da, da vas
zato je,
pitam...
Zato je i građen nedodirljiv autoritet Vuka Karadžića.
Da vas sad, pitam o nazivu...
Samo da kažem još ovo. Ja se protivim proganjanju, zato se ovo pričam. Proganjanju ćirilice, ako ono postoji, ako se ona potiskuje, ja se tome protivim, zato što ćirilicu vidim kao crnogorsko nacionalno pismo, jednako kao latinicu. Recimo, desilo se da je dnevni list Pobjeda, koji od 44. godine izlazi i štampanje ćirilicom, odjednom počeo da izlazi latiničnom varijantom. To ne vidim samo kao udar na izgled imidž ovog dnevnog lista, nego i kao nemaran odnos prema jednom segmentu crnogorske kulturne tradicije.
Postoji li TV stanica sa ćiriličnim rešenjem loga u Crnoj Gori? I postoji li sad u ovom trenutku? Vi ste bili urednik na televiziji.
Ne, ja se time ne bavim, zaista ne znam.
Dobro.
Sve to otišlo u latinicu, pa zato vam i kažem, ja se bunim protiv toga, ali se bunim kao crnogorac koji hoće da se i želi da bude njegovana crnogorska tradicija u svakom obliku, pa i ćiriličko pismo. Ali ne dozvoljavam da neko ćirilicu otima Crnogorcima, da proglašava srpskom i da se identifikuje sa njom kao Srbin u Crnoj Gori i da još proglašava da je proganjan kao Srbin zato što nema ćirilice.
Kada govorimo o nazivu nastavnog predmeta, kakva je situacija?
Jer to mene?
Evo, pitam sa Danu. Moramo
pitaj
biti...
Pitaj Danu malo da ja onda se odmorim.
Nemojte, ostanite do kraja emisije. Milovane, znate šta, vi ste beogradski džak, vi ste rođeni u Beogradu, vi
svakako, pa ja
dobro poznajete i jednu i drugu sredinu, do 30 i neke godine ste živeli u Beogradu.
Kako ne, ja znam vrlo dobro i ono o čemu pričam i ta posjezanja Beograda i sve sam to izvorno mogao da naučim.
Nije baš tako kako tvrdite, ali
jeste,
poštujemo da. Mi različitost mišljenja, zato i postojimo kao emisija
sporovi. Ja sam zato i gost kod vas.
U kulturi.
Ali ne poštuju svi.
Dobro, o tome nećemo, u domenu našeg razgovora. Da. O nastavnom nazivu nastavnog predmeta. Dakle, Ana, vi ste profesor, vi znate to odlično.
Da, ja sam bila čak i profesor u Podgoričkoj gimnaziji, doduše prije 20 godina. Tada se predmet zvao srpski jezik. 2004. godine taj predmet je preimenovan u maternji jezik, da bi se kasnije, nakon referenduma, predmet imenovao kao crnogorski, dugačka crta, srpski, zapeta, bosanski, hrvatski. Zašto navodim ove znake interpunkcije? Zato što su veoma značajni, jer nam govore, pogotovo ovaj prvi dio, crnogorski, crta, srpski. Šta to zapravo znači? Znači crnogorski, odnosno srpski. Ili drugačije rečeno, crnogorski je isto što i srpski, a od tog se razlikuju bosanski i hrvatski, o čemu nam svjedoče zapete. Dakle, nastavni predmet se tako zove. Roditelji nemaju mogućnost da se opredijele za jedan od ta tri, da kažem, uslovno jezika, već se u svjedočanstvima ispisuje i u dnevnicima ispisuje cjelokupan naziv, pa nastavnici zada pribjegavaju skraćenicama i pišu CSBH i, kako čujem od nas kolega iz Crne Gore, ta se skraćenica ustalila i među učeničkom populacijom. Koleginica Stojanović je pomenula da su dnevnici sada latinični i to vidim zaista kao veoma problematičnu stvar, jer smo svi mi negdje učili da ako dobijemo latinični formular, da treba da ga popunjavamo latiničnim pismom. Što znači da i nastavnici koji inače pišu ćirilicom prisiljeni su da dnevnike popunjavaju latinicom. Učenička svjedočanstva su mahom na latinici. Naravno, učenici imaju pravo da dobiju svjedočanstvo na ćirilici, ali su u neravnopravnom položaju jer to svjedočanstvo treba da traže na vrijeme. Ako se ne desi da na vrijeme traže svjedočanstvo, neće ni dobiti ćirilično svjedočanstvo. Znam slučaj jednog učenika iz osnovne škole iz Nikšića koji nije mogao dobiti ćirilično svjedočanstvo zato što škola nije bila u mogućnosti da mu tako svjedočanstvo obezbijedi. To nam samo govori o tome koliko je ćirilica potisnuta u Crnoj Gori. U udžbenicima, paradoksalno je što je ćirilica pismo na kome se učenici u Crnoj Gori dalje opismenjavaju. Dakle, to je prvo pismo. Ali je paradoksalno što se u starijim razredima osnovne škole, kada su u pitanju i udžbenici, to pismo potiskuje, a u srednjoj školi su udžbenici mahom latinični. Dakle, to nam samo govori koliko je ćirilica u neravnopravnom položaju. Ja bih rekla, ona jeste ustavom dozvoljena, tačnije, ona nije zabranjena. Ali se ide ka tome da se potpuno istisne.
Ovom važnom pitanju koje ima dakle identitetski karakter za deo stanovništva Crne Gore, ali i za njenu celokupnu istoriju i kulturu, trebalo bi ozbiljno pristupiti i vratiti se dakle ustavnoj normi o ravnopravnosti oba pisma, i latiničnog i ćiriličnog, a u rešavanju problema u pogledu pisama postojala je i zvanična preporuka zaštitnika ljudskih prava i sloboda da se ćirilica podrži i zaštiti. Pa nadajmo se najboljem rešenju i u lingvističkom i u političkom pogledu. Da čujemo ponovo Jelicu Stojanović.
Kada je reč o jeziku, da pređemo i na tu oblast, može li se prihvatiti teza da je uobičajeno da se jezik imenuje po državi?
Naravno da ne može, jer to nigdje u svijetu nije uobičajeno, odnosno to kao pravilo ne postoji nigdje u svijetu. Jezik se imenuje po naciji. Zato je jezik Italijana italijanski, a ne italski. Zato je jezik Rusa ruski, a ne rusijski. Dakle, ime jezika se izvodi od imena nacije, a to da se ime izvodi od imena države, to je prosto izmišljeno na ovim našim prostorima.
A uvođenjem... Da, izvolite, profesorko.
Kao i to da svak može da imenuje jezik, kako kažu, svojim, da naziva jezik svojim imenom, to je pravilo proizvedeno nakon Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj i to je lijepo dokazao Miloš Kovačević. Nema ni u jednom dokumentu, dakle ni u jednom dokumentu u okviru Evropske unije, niti Ujedinjenih nacija gdje je to pravo zapisano. Jer postoji drugo pravo da nema niko da ustaljenom imenu jezika daje drugo ime. Znači, to je na ovim prostorima prosto preseda. Ono što postoji na ovim prostorima ne postoji nigdje u svijetu. Dakle, mi smo u tom smislu izuzetak, a od ovih prostora Crna Gora je izuzetak nad izuzecima, jer u Crnoj Gori ni narodna volja nije bila za promjenu imena jezika, jer vi znate da je 65% se izjasnilo prije 20 godina da govori srpskim jezikom. Oni su i nasuprot tome uveli ime za jezik crnogorski i onda ga isforsirali u Crnoj Gori kao službeni, koji je trebalo sve drugo da skrajne i potisne. I upravo se ovih 20 godina forsiralo ime crnogorskog jezika, tako da vi ime srpskog jezika gotovo nijeste mogli nigdje sresti.
Jesu li time...
Crnogorski ne smatram jezikom.
Da, jesu li time, dakle, povređena prava govornika srpskog jezika u Crnoj Gori?
Povrijeđena su prava i srpskog jezika i govornika srpskog jezika. Govornici srpskog jezika su bili diskriminisani. I čak ako se opredijelite za ime srpskog jezika i ako ostanete u tom dijelu, do ovog vremena koje nadamo da će donijeti u tom smislu promjene i boljitak, vi ste bili diskriminisani tako što nijeste mogli dobiti posao u Crnoj Gori, nijeste mogli dobiti nikakvo važnije mjesto, niti bilo što. Dakle, oni koji su se opredjeljivali za ime srpskog jezika mogli su da računaju da će u Crnoj Gori biti ne građani drugog reda nego ko zna kojeg reda.
Profesorko Stojanović, hvala vam.
Čuli smo profesorku Jelicu Stojanović, redovnog profesora Filološkog fakulteta u Nikšiću i predsjednika Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori i da evo razjasnimo situaciju koja je prilično jasna. Kada je o jeziku reč, službeni jezik u Crnoj Gori je crnogorski, a u službenoj upotrebi su srpski, bosanski i hrvatski.
Jeste, o tom je govorio i pisao Miloš Kovačević. To je svojevrsni apsurd jer ispada da službeni jezik i službena upotreba jezika nisu isto. Sam ustav nije dovoljno jasan. Može da se tumači da se može upotrebljavati u službene svrhe i srpski jezik, kao i takozvani bosanski i hrvatski jezik zajedno sa crnogorskim. Da li će se nešto mijenjati u ustavu? Ustav kao vrhovni zakon jedne zemlje bi trebalo da bude do krajnosti jasan. Ovo pitanje u njemu nije jasno formulisano.
Kada govorimo o Filološkom fakultetu u Nikšiću, vi znate kako se izučava i srpski i crnogorski, pa recite nam, evo, na samom smo kraju našeg...
Da, na fakultetu u Nikšiću postoji katedra za srpski jezik, to je bila katedra za srpsko-hrvatski jezik i južnoslovenske književnosti, kasnije je postala katedra za srpski jezik. Negdje od posle 2000. godine je osnovana i katedra za takozvani crnogorski jezik, ja moram reći takozvani, jer on za mene kao lingvistu ne može biti jezik.
A Milovane, kada govorimo o fakultetu za crnogorski jezik Cetinje, šta kažete?
Pa ja sad bih rekao da je doprinos tog fakulteta montenegristici nesumnjivo veliki i da je on javnosti dostupan. A osnivač tog fakulteta je država Crna Gora. Ja pretpostavljam da je ovu instituciju osnovala jer je očito bila nezadovoljna načinom rada istovrsnog fakulteta u Nikšiću. Kad su u pitanju ova dva fakulteta, opet je na sceni sudar dva konca, crnogorskog nacionalnog i nacionalističkog velikosrpskog. Na isti način. Pa pazite, nemojte prekidati me, jer to su definicije koje su opšte prihvaćene. Ja ne pričam ništa novo. Na isti način udvajane su i druge institucije u Crnoj Gori. Pa u Crnoj Gori imamo i dva udruženja književnika, dva udruženja novinara, dvije akademije nauka i tako dalje. Ovih dana čuju se nimalo naivni pozivi na ukidanje fakulteta za crnogorski jezik i književnost kroz pitanje šta će maloj Crnoj Gori dva istovrsna državna fakulteta. A cilj je prigušiti montenegristiku, ostaviti da se na Nikšićkom fakultetu predaje predmet crnogorski jezik po unitarnoj i velikosrpskoj koncepciji, nevješto skrivenoj pod crnogorskim imenom.
A zašto vaše kolege sa tog fakulteta, kada sam ih ja zvala da budu također učesnici u ovoj emisiji, na jedan veoma loš način su odbili, najpre su obećali, a onda su odbili učešće u emisiji, kolega, naravno da jeste, Čirgić, čak se nije ni javio da bi se ja konsultovala s njim o radu fakulteta gde je on dekan. On je prvi doktor koji je doktorirao na temi o crnogorskom jeziku na univerzitetu u Osijeku, ali da. Miloš Kovačević se pita kako je mogao da odbrani tezu kada u komisiji nije bio niko ko je pre toga doktorirao na temi o crnogorskom jeziku. Ali evo, mi smo na kraju emisije.
Znate, to je prirodno kad neko prvi put doktorira na nekoj temi, a dobro, nema nikoga. Ranije mora kod nekoga doktorirati.
Pa dobro, to je to. Ali ja bih, znate šta, Milovane, lepo se smete, ja bih na kraju pročitala jedan tekst, pošto su Amerikanci crnogorski jezik najpre ignorisali kao jezik i rekli da je to varijanta srpskog, ali posle su ga priznali. E, na to pitanje Miljenko Jergović je pre, mislim, 2-3 godine ovako odgovorio u listu Danas objavljeno. Naime, crnogorski dosta jest jedna od varijanti srpskog jezika. I tko god zna naše... I tko god zna naše jezike, neće to biti u stanju osporiti. Međutim, jednako tako nećemo moći osporiti ni činjenicu da je srpski
jedna od varijanti crnogorskog jezika. I jedan i drugi su pritom varijante hrvatskog jezika, koji je opet samo jedna od varijanti bosanskog jezika. A bosanski je, razumije se, samo varijanta crnogorskog, i to nije šala, nije ironija, nije hiperbola, nego je istina. Naši jezici su jedni drugima varijante. I time ćemo završiti današnju emisiju Sporovi u kulturi, pomalo šaljivo, više stvarno. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su dr. Jelica Stojanović, redovni profesor Filološkog fakulteta u Nikšiću, književnik i teatrolog, član PEN centra Matice Crnogorske Milovan Radojević, dr. Ana Janjušević Oliveri, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Vesna Tošović, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić.